слухаєте подкаст Громадського радіо.
Музиканти проєкту «Фолт Белиця» розказують про те, як поєднують історію української народної музики з електронними гармоніями і ритмами.
Учасники «Фолк Белиці», вони з нами тут в студії. Сергій Лихоманенко, диригент, продюсер проєкту.
Доброго дня.
Доброго ранку. Влад Солодовников, композитор проєкту.
Доброго ранку всім.
Максим Бережнюк, поліінструменталіст, сопілкар.
Доброго ранку.
Так,
доброго
власне, ранку. Власне, саме Максим Бережнюк і ідентифікував в пісні такі мотиви. Розкажіть, будь ласка, що саме вас так здивувало? Ви так зацікавлено просто відреагували на цю пісню?
Це стародавня пісня з Полтавщини, з Пирятинського району, записана від гурту «Дерево», село Кричківка. Це дуже такий відомий колектив, і ось і приємно, що сучасні виконавці використовують семпли з цих стародавніх пісень.
Енциклопедичні знання у вас. А розкажіть, з якими інструментами ви сьогодні прийшли?
Сьогодні я прийшов з інструментами, які найчастіше використовувалися в нашому проєкті. Це ось така от величезна сопілочка тенор.
Величезна? Давайте скажемо, скільки вона? Метр? Десь метр. Може, не менше трошки.
Можливо, 75 сантиметрів.
От, так. Давайте спробуємо, звичайно.
Озвучити трохи.
Може зграти ту мелодію, що тільки що звучала?
А давайте.
А в нашому проєкті звучала така мелодія. Це теж стародавня веснянка «Вийди-вийди, Іванку».
Яка, до речі, була використана не тільки нами, але ще таким цікавим композитором, якого звали Чайковський Петро Ілліч, в першому фортепіаному концерті, який відомий на весь світ.
Давайте про ваш проєкт безпосередньо. «Фолк Блиця» – це рені джазу. Розкажіть, будь ласка, більш детально про нього. Його ви презентуватимете вже 15 жовтня о 21.00 в онлайн-форматі.
20.30, вибачте.
В 20.30.
Вирішили на півгодинки раніше, щоб всі не заснули.
Розкажіть про нього. Як довго працювали над збиранням оцих всіх мелодій? Чи наскільки тривалим був цей процес?
Все життя, ви знаєте, як питають, скільки працювали. Все життя працювали, але насправді Белиця сформувалася як Белиця в тому вигляді роки два тому, коли ми зробили першу спробу її презентувати на міжнародному джазовому фестивалі «Єдність». І, власне кажучи, з того моменту починається відлік цього твору. Це набір творів, скажімо так. Наразі ми намагалися підрахувати, там використано близько 20-30 українських мотивів, пісень і таке інше. Зараз ми презентуємо вже іншу розширену редакцію, це десь більше години музики з використанням абсолютно різних ансамблів і інструментів. В нас є і академічний оркестр, в нас присутній народний хор, академічний хор. І, звичайно, от Максим вже презентував деякі інструменти, це етнічні, українські, автентичні народні інструменти, як духові, струнні, ударні і таке інше. І такою цікавинкою ми намагалися відтворити, уявити звучання органу, який зображений теж на фресці у Київській Русі. На ньому буде грати Влад Солодовников, і тому він
йому
може продовжити.
Так, от, власне, нас цей момент якраз в анонсі, в описі вашої події і здивував, те, що будуть відтворені звучання музичних інструментів часів Київської Русі. Розкажіть, як це вдалося зробити і як це звучатиме приблизно?
Дивіться, це вдалося завдяки дуже професійній роботі справжніх професіоналів, які займаються суто якимось видом з інструментів. Тобто бугай у нас реконструював майстер, який робить все життя бугаї, а також...
Давайте для аудиторії бугаї.
Що це за музичний інструмент?
Бугай – це народний ударний інструмент, який представляє собою таку діжку дерев'яну із натягнутою шкірою, і в неї вмонтоване кінське волосся з хвоста чи гриви. І коли мокра рука проводить по цьому волосю, виходить звук дуже схожий на звучання такої болотної пташки бугая, тобто імітування. І він є і ударний, і такий дуже цікавий звук низьких тембрів, який ми, до речі, дуже цікаво поєднали в проєкті з семплованою електронною бочкою. Тобто є і народний інструмент, який паралельно підсилює звучання якоїсь класичної такої нью-вейвської чи там електронної бочки.
Тобто ви дуже... апгрейдили.
І сьогодні ви почуєте «Вкотилася зірки» і саме цей
давайте,
прийом.
Давайте, можливо, послухаємо так ту музику, яку ви
так, саме
підготували.
«Вкотилася зірка».
Це на початку трембіта звучить.
Ага.
Дримба, такий щипковий інструмент.
Так.
Ну, починало з трембіта. З трембіта. І зараз буде...
Спеціально відновили.
Трембіту впізнали, так, дримба теж, так.
А ось тепер та сама так, семантична перекличка з тим органом, який в Софії Київської. Тобто це семпл електронного джазового органу «Хаммонд». І тобто в концерті буде дуже багато таких натяків на різні види органів.
Угу, давайте послухаємо. Як все-таки оце те, що ви писали, орган, який звучить так, як міг звучати в часи Київської Русі, як все-таки на що спиралися, коли витягували саме звук оцей?
Давайте так. Орган взагалі вважається... не українським інструментом, да.
Як?
А от так, так вважалося, поки не віднайшли цю фреску. І всі дуже здивувалися, адже це 10-11 століття. От. І ми теж здивувалися, і взагалі ця фреска викликала фурор на місцевому рівні, так, серед знавців. Угу. Цей орган потрапив до нас з Візантії. Він ще не був тим органом, який ми, ну, можемо уявити зараз. Та там було декілька регістрів, які звучали одночасно. На ньому грали не пальцями, а кулаками, бо це треба було, ну, досить
багато зусиль.
Да. І було ще дві людини, які теж зображені на фресці, які качають міхи цього органу. От. Звичайно, достеменно не зберіглися рештки ніякі. Але згодом, дивлячись на історію цього інструменту, яка почалась офіційно десь 12 століття вже у Європі, і ті згадки, які були у Візантії, ми можемо припустити, які саме регістри, які труби були задіяні в цьому органі. Отже, ми взяли найдревніші регістри і відтворили їх за допомогою семплів. У нас є вже така практика.
Так, ще раз давайте відкриємо словничок. Регістри, значить, є якісь письмові згадки про музику, наприклад, Візантії.
Так, звичайно. Так? Є ціла стилістичний напрямок візантійської музики. Вона дуже зберіглася у церковних піснопіннях. От, ну, це краще Влад розповість. Але технологія така, що ми точно знаємо, які регістри були у 12 столітті. Mm-hmm. Тому десь приблизно, знаєте, плюс-мінус 100 років, можна уявити, що вони були задіяні в тих інструментах візантійських.
Це цікаво послухати середньовіччя, тому що побачити середньовіччя можна в кіно, приблизно уявити, яким воно було, прочитати про нього можна в книгах, а от зрозуміти, що люди чули коли, напевно, ходили в церкву тоді.
Це теж не так, бо не тоді так. Вважалося, ще. Орган зовсім не церковний інструмент. Ага. Він був таким побутовим і використовувався у розвагах. Це вже потім католицька церква його собі забрала і створила з нього, скажімо, такий сакральний інструмент. Але тоді це була така світська музика, так? І в нас у Києві от, музикували на такому інструменті.
Стосовно того, взагалі, що звучатиме, як звучатиме, я так розумію, що це буде, це більше питання до вас. Як вдалося, як точніше підбирали, добирали оці звуки? Там багато інструментів і більш відомих широкому загалу, і таких унікальних інструментів. Як вирішували поєднувати їх? Чому це така родзинка проєкту? Чи...
Так, запитання до Влада Солодовникова.
Скажімо так, дуже давно ще підбиралися приклади, тобто першоджерела, які будуть використані у Билиці. І Билиця, наприклад, 2 роки тому, вона кардинально відрізняється від тої, яка буде виконуватися в цьому році. Тобто тут більш сміливо вибрані діапазон напрямів. Сміливіші підібрані якісь поєднання інструментів, а також головна логіка побудови Билиці в тому, що ми поділили її на блоки, в яких, скажімо, робимо акцент на якийсь історичний чи на якийсь обрядовий обрядову сторону українського життя. І в цих блоках, тобто це як міні-цикли, міні-концерти, є своя кульмінація, свій початок, тобто в цих блоках можна почути абсолютно автентичні пісні в автентичному виконанні, тобто без супроводу, без електроніки, без, тобто акапельно, народний хор, народний ансамбль виконує ці твори. А також кульмінацію цього міні-концерту буде, наприклад, якась там уже дуже оброблена така з плейбеком, якась сучасна обробка української пісні. Тобто, самі першоджерела давно вибиралися, щось відсіювалось, звичайно, хотілося б зробити концерти на 5 годин, на 6 годин, але ми розуміємо природу людського сприйняття музики і приблизний час, коли ця музика буде серйозно і свіжо сприйматися, тому приблизно 13 творів, приблизно 26-27 першоджерел і приблизно година музики.
Інструменти. Відтворювали їх майстри з усієї України. І давайте розкажемо далі про те, що зараз тут у нас в студії. Це от до Максима Бережнюка.
Ну, ще я не показав інструмент, який звучав щойно в композиції. Це ось така маленька інструмент, називає маленький інструмент дримба.
Так.
Угу. Він наживо звучить ось так.
Я переживаю, що ми зараз виключимо дощ. Просто у студії.
Навпаки, сонце.
Так. Круто. Що ще? Які, можливо, не такі розкручені інструменти?
Ну, це теж не дуже розкручений.
Доволі.
Насправді, на ньому дуже важко навчитися грати. Хоча традиційно на ньому грали переважно жінки на цьому інструменті.
Чому?
Тому що жінці років 100-200 назад заборонялося будь-яке, крім хатніх робіт, чимось займатися, а от не досліджували, чому саме дримба. Але на дримбі дозволялося. Mm-hmm. Тому це більше питання до дослідників.
Дримба не вважалась якоюсь роботою.
Загалом йдеться також, у вас в анонсі вашого заходу йдеться про те, що головні партії гратимуть стародавні українські інструменти, які відтворювали майстри з усієї України.
Так.
От розкажіть трошки про ці стародавні інструменти, що це за інструменти, які з них, по-перше, їхню географію, де ви їх відшуковували і як довго відтворювали, тому що я так розумію, що це теж дуже тривалий процес і дуже цікавий.
Ну, Максим у нас грає на духових інструментах, більше сотні інструментів. От, і спеціально для нього реконструювали бас-сопілку. І він розкаже про неї зараз. На жаль, вона дуже велика, ми її не прийняли.
Та, ми її не взяли. Вона, ви казали про метр, вона якраз от близько метра довжиною. Має такий
назва говорить сама за себе.
Так. Її реконструювали, тобто вона не є звична зараз всього день.
Дивіться, в 60-х роках намагалися її внести в інструментарій ансамблю сопілкарів, але через те, що вона мала такі затрати, що треба її виготовляти на спеціальних станках, тому вона тільки збереглася в Національному оркестрі народних інструментів, ось там вона є. І в Львові, в родині Корчинських цей інструмент є. І також в Кам'янці-Подільському є ансамбль сопілкарів Українського товариства сліпих. Mm-hmm. В них там навіть контрабас сопілка, яка ставиться просто ось так, така діжка здоровена з клапанами. Ось це такі єдині інструменти. І майстер Василь Нагірний вирішив, що треба відроджувати цей звук цього інструменту, і ось він на прохання нас зробив цей інструмент по окресленням, які були вже трішечки в 60-х роках, і трішечки видозмінив, дав більше розширеніший діапазон, не октаву, а більше октави. І ось ми використали в трьох композиціях, здається.
Так. Ще в нас є дуже цікавий інструмент, це кравік ліра. Її зробив майстер Дмитро Березюк з Луцьку. От, це вважається ліра вікінгів, але вона точно була присутня в Україні, коли в нас були активні торгові відносини з Норвегією, нинішньою Данією, і вона точно була на теренах України. Він її відновив, зробив для нас, і вона також звучить в деяких творах.
Поруч з цим самим середньовічним органом.
Так, це Влад Солодовников говорить, давайте.
Так, а це Сергій Лихоманко, я, до речі, диригент цього ансамблю.
Так. А давайте, можливо, щоб не говорити про музику, послухаємо.
Давайте ми з вами послухаємо. Наступної... Так, от як казав Влад, в нас є абсолютно палітра різних композицій, і зараз ми послухаємо жнивні голосіння. Це коли дівчата важко працювали і жали хліб. Вони для того, щоб перепочити енергетично, звільняли свою енергію завдяки тому, що співали. Да? І от коли йшли жнива, у селі такі були голосіння скрізь. Угу. І от зараз ми зануримось в цю атмосферу. Будь ласка, якщо можна, включіть нам жнивні голосіння.
Так, от
такий фрагмент
голосів. Чому жінки так співали після роботи?
Так, скажу на початку, що це дуже цікавий приклад, який нам порадили наші добрі друзі, експертині Надія Ханіс та Тетяна Осінь. Тобто дуже багато прикладів. Також я раджуся із Максимом Бережнюком, із цими дівчатами. І ось саме цей приклад був для мене такою несподіванкою. Це дуже класна знахідка в тому плані, що це приклад того фольклору, коли ви можете почути, що дует цих дівчат не зовсім класичний в розумінні дуету. Тобто там немає якихось там характерних інтервалів, які там... які рухаються за одним принципом, за одною мелодією. Це пов'язано з тим, що, як розказували дівчата, це співали на полі, і це було таке місце для пліткарства. Тобто ви можете почути там, вихопити пару фраз, і одна співає, наприклад, про голодних дітей недокормлених, а інша співає чомусь про свекруху, про, тобто навіть різний настрій, різний темп,
тематика,
і така суцільна поліфонія. Тобто кожна, скажімо, гне свою лінію, і вони при цьому все одно дуже органічні, і, скажімо, в плані канону такого жанру, коли одна починає, друга під'єднується, і потім за жанром канона все дуже класично, одна, яка починала пізніше, закінчує пізніше. Тобто це такий вирваний з контексту, дуже цікава українська сцена з життя на полі.
Такі соцмережі давні, так обмінювалися інформацією, хоча інколи і неперевіреною.
Так, напевно, наостанок хочу попросити вас проанонсувати, де можна буде почути ці всі в сумі звуки, концерти, пісні, які ми фрагментарно почули зараз, і чи плануєте ви тур «Живий» України офлайн?
Дуже плануємо, хочемо, і от зустрілися зранку, і вже почали з Максом обговорювати, що буде далі. Та? Але спочатку прем'єра. Прем'єра буде 15 жовтня о 20:30 у соцмережах Facebook, YouTube, також на офіційному сайті Belitsa.in.ua. Я також мушу зазначити з вдячністю, що цей проект підтримав Український культурний фонд. І, власне кажучи, завдяки цьому і ця Belitsa вже буде презентована. Окрім цього, чому потрібно її не лише слухати, а й дивитися.
Маємо 20 секунд.
Адже там використовується віджеїнг, тобто зображення картин українських художників. І ми дуже б хотіли, щоб це все було почуто і побачено.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.